Καρό σημαία Powered by Allwyn, ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Los Kids!
Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
This is going to be absolutely massive.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε μετά από ένα πανέμορφο, εκπληκτικό, ανεπανάληπτο αγωνιστικό τριήμερο στη Μόντσα. Αλλά κυρίως καλώς ήρθατε σε ένα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί, ο οποίος άγγιζε την Αλπίν και μετά η Αλπίν πέταγε, ο Τάκης Πουρνάκης είναι μαζί μας.
Κώστα, σε ευχαριστώ που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το κοινό μας πάθος και όλους όσοι θα επιλέξουν ανεξαρτήτως ώρας και μέρας να μοιραστούν αυτή τη συζήτηση.
Λοιπόν, η Allwyn είναι πάντα μαζί μας και μας συντροφεύει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ξεκινήσω γρήγορα να ρωτήσω τον Τάκη που έζησε από κοντά το αγωνιστικό τριήμερο. Τι κάνει αυτός ο Κίμι, θα μου πεις. Πώς το κάνει αυτός ο Κίμι, τι είναι. Είναι ο νέος ένα.
Κάθε ένα στην εποχή του. Μάλιστα, οι Ιταλοί είχαν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Είχαν βάλει, μου άρεσε αυτή η ιδέα, όλους τους νικητές από το 1950 μέχρι το 2025 στα πάντοκ, στην ευθεία που περπατά στα πάντοκ πάνω κάτω, κολλημένο με αυτοκόλλητο.
Okay.
Και το σχεδιάγραμμα της πίστας. Και από την άλλη πλευρά που έμπαινε στα πάντοκ, τα layout της πίστας χαράξει ανάλογα τις χρονιές που είχαν αλλάξει.
Ναι.
Πανέμορφο.
Ωραίο.
Αλλά και θυμίζει, πυροδοτεί μια συζήτηση. Άρα. Δεν το ξέρω. Είχα την ευκαιρία να συγχαρώ τον πατέρα του. Πήγα, του μίλησα έτσι αυθόρμητα. Συγχαρητήρια για το γιο σου, για αυτά που έχει κάνει. Τον ρώτησα, του λέω, τι βλέπεις να κάνετε σήμερα, γιατί ήταν το πρωί. Και μου λέει, δεν ξέρω, εντάξει, από εκεί πίσω να μπούμε στους βαθμούς. Αυτό, ας πούμε, αν καταφέρει να μπει στους βαθμούς. Δηλαδή, αυτό έλεγε και ο πατέρας του. Ο οποίος μετά, την ώρα που τελειώσανε και γύρναν για το βάθρο, ξέρεις, ήρθε μόνος του κινητό. Και μου λέει, είπες, τα καταφέραμε. Τι θα περιγράφουμε αυτό. Ο Κιμ είναι κυρίως παιδί του Μάρκο. Δηλαδή, ενός ανθρώπου που ασχολείται όλη τη ζωή με το αυτοκίνητο, τους αγώνες, έχει αντιπροσωπεία της Mercedes, αγωνιστική ομάδα της Mercedes. Είναι στην κεντρική Ιταλία ο άνθρωπος που ασχολείται με την εμπορική δραστηριότητα της Mercedes. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει τη γνώση. Πολλές φορές λέγαμε στο παρελθόν, σου θυμίζω, ας πούμε, τον Άντωνι Χάμιλτον δίπλα στον Λιούις. Έχει
ξεχάσει
χρόνια, έτσι,
ναι,
με τα προβλήματα που προέκυψαν με την Νικόλ.
Ναι.
Και άλλους πατεράδες, ας πούμε, τον Γιος Φερστάπεν, ο οποίος
χαρακτηριστική περίπτωση.
Έχει εξαφανιστεί και αυτός τώρα και ούτω καθεξής.
Και μάλλον γι' αυτό ανανέωσε και ο Μαξ.
Ναι. Ο Μάρκο Αντωνέλη κάνει μια ομπρέλα, αν θέλεις, γύρω από το γιο του, η οποία συνεχίζει να ζει φυσιολογικά ο Κίμι εκτός πίστας. Τι εννοώ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα ότι η μισή Ιταλία ήθελε να του μιλήσει και η άλλη μισή να τον φιλήσει, για να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ.
Προφανέστατα.
Άρα λοιπόν, τώρα το να του έχεις εκεί τους φίλους του και να κάθονται το βράδυ στην οικογενειακή ταβερνούλα να φάνε όλοι μαζί παρέα κτλ. Συνεχίζει να δημιουργεί μια ομπρέλα γύρω από το παιδί που το προστατεύει. Άρα λοιπόν, ο Αντωνέλη δεν έχει καβαλήσει ακόμα. Το βλέπεις από όλες τις αντιδράσεις. Δεν έχει καταλάβει ότι είναι διάσημος από την Ιαπωνία μέχρι την Αυστραλία.
Πολύ βασικό.
Πρωτοπήγε, ας πούμε, λόγω της Φόρμουλα 1, έτσι, μέχρι την Νότια Αμερική. Και γι' αυτό ακόμα είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε Κώστα. Οδηγούσα χωρίς να έχω έννοια στο μυαλό μου. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν τίποτα. Οδηγούσα και ό,τι γίνει.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο επιλέγει η Mercedes είναι ένα πάρα πολύ λογικό, το να του βάλει νέο κινητήρα σε αυτή την πίστα. Να το πάρουμε εξ αρχής ότι είναι μια πολύ σωστή επιλογή της ομάδας.
Βέλγιο και Μόντσα, είναι Σπα και Μόντσα, είναι οι κλασικές επιλογές που γίνονται αυτά. Δεν είναι κάτι το βλέπουμε για πρώτη φορά.
Όχι, ναι, είναι πολύ σωστή επιλογή. Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να κάνει τον Αντωνέλη να είναι αγχωμένος, να λέει θα μειωθεί τώρα η διαφορά μου. Υπηρετεί ένα ρόλο το Σάββατο, ο οποίος δεν είναι εύκολος για τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Δηλαδή, να σου πούνε σένα, θα κάνεις το λαγό σε έναν άλλον, ενώ ναι. εσύ
και δεν την πήρανε την πόλη.
Και δεν την πήρανε την πόλη.
δεν
ξέρουν γιατί δεν την πήρανε την πόλη. Ναι, ναι. Δεν ήξεραν τότε ότι πήγες εσύ και άγγιξες την Αλπίν.
Ναι.
Δεν το ήξεραν. Μπράβο.
δεν
την πήρανε την πόλη. Αλλά υπηρετεί ένα ρόλο και τον υπηρετεί και μια χαρά.
Ποιος είδε το Φλάβιο και δεν τον φοβήθηκε. Λοιπόν, ήμουν την Παρασκευή το μεσημέρι τυχερός, πετάγω σε άλλο θέμα και θα τα. Την Παρασκευή το μεσημέρι, λοιπόν, λέω: θα πάω στους αγωνιστικούς διευθυντές να ακούσω τι θέλουν να πω. Mm-hmm. Δεν ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο Βασέρ, τεχνική, δεν μου απάντησε φυσικά.
Αλλά
για την αναβάθμιση τη υπηρετική μηχανή.
Ναι. Φαντάζομαι.
Τώρα ξεκίνησε με ένα χαρτί, ξέρεις, κατευθείαν και λέει: δεν μας πειράζει η απόφαση, ούτε πήγαν ανένσταση. Την δεχόμαστε την απόφαση.
Την απόφαση για το Μονακό αναφέρεται για όποιον δεν ξέρει.
Έχασα το βάθρο.
Σωστό.
Πείτε μας, λέει ένας από τους τέσσερις δικαστές. Τον λέω ο Γιωργάκης,
ναι.
είπε ο Τζόρτζ, για να μην με φάω καμιά μήνυση, λέει, θα τον λέω ο Γιωργάκης.
Ναι.
Γιατί ο Γιωργάκης μέσω αυτού του foundation και αυτό το πραγμάτων είχε σχέση με τη McLaren και το 18, τόσα εκατομμύρια δώσατε και ένα αυτοκίνητο κτλ. Και
Φλάβιο.
Έγινε ροντέο μέσα.
Ναι. Δηλαδή, τι θα γίνει.
Έβλεπες τον Αντρέα Στέλλα, νόμιζε ότι έχει. Ότι ζει,
ναι, το είδα στιγμιότυπα, δεν είδα όλοι.
Ναι, είχε παγώσει ο Στέλλα. Ναι. Εγώ όπως σε κοιτάω εγώ, τον κοίταγα, ας πούμε. Είχε παγώσει. Σου λέει, τι λέει αυτός τώρα. Ο Στέλλα πήγε να το γυρίσει στο Κυριλέ και αν θέλετε να μιλήσουμε για το αθλητικό κομμάτι και για το πνεύμα. Του λέει ο Μπριαντόρ τον Κόφ, του λέει, σου είπα ότι τη δεχόμαστε την απόφαση. Ούτε έφεσαι θα ασκήσουμε, ούτε συζήτηση θα κάνουμε. Το δεχόμαστε αυτό που είπανε.
Ναι, ναι.
Για το δικαστή θα μας πεις τίποτα.
Φόβερο.
Δηλαδή.
Φόβερο. Πάντως λοιπόν, για να επιστρέψουμε στον Αντωνέλη, υπηρετεί αυτό το ρόλο το Σάββατο και έρχεται μια Κυριακή να κάνει μια σωστή επιλογή να εκκινήσει με τη σκληρή γόμα, γιατί στο 19η θέση.
Εντάξει, τυχερό. Τώρα δηλαδή.
Τυχερό είχε.
Ξεμπέρδεψε.
Σωστά, ξεμπέρδεψε στην πραγματικότητα και όλες οι επιλογές να του βγουν. Αλλά το κυριότερο είναι για μένα.
Τι λες όλες οι επιλογές να του βγουν εδώ, περίμενε.
Ποια επιλογή δεν βγήκε.
Περίμενε, θα σου πω. Δεν του βγήκε η επιλογή να περάσει το Ράσελ. Δεν μπορούσε να περάσει το Ράσελ. Και όταν τον πέρναγε το Ράσελ, ο Ράσελ τον ξαναπέρναγε. Και χρειάστηκε ρύθμιση. Να είμαστε ειλικρινείς.
Σωστά.
Δηλαδή, πάμε τώρα.
Okay.
Τι έκανε η Mercedes.
Εντάξει. Καταλαβαίνω τι λες. Πράγμα. Για τους 3-4 γύρους που παίρναγε και ξαναπέρναγε.
Και παραπέρα.
Ναι, ναι.
Έχουμε ένα πράγμα το οποίο χθες το μεσημέρι στο grid είχα μιλήσει, μου είχε παραχωρήσει συνέντευξη λογαριασμό του Αντένα ο Ντάριο Μαραφούσκι. Mm-hmm. Και χθες το μεσημέρι στο grid τον ξαναρωτάω. Του λέω ένα πιστό πάνετα, μου λέει. Παρά τη ζέστη, μου λέει, και η μέση και η σκληρή γόμα μπορούν να βγάλουν όλο τον αγώνα. Αυτό μου το έλεγε πριν.
Και αποδείχθηκε.
Άρα λοιπόν, με το που πάνε στον τέταρτο γύρο και βάζουν. Δηλαδή, εγώ ακόμα και τα παιδιά στη μετάδοση είχαμε ερωτηματικά και είμαι σίγουρος ότι και οι ομάδες μηχανικές λέει θα το βγάλουμε πραγματικά.
Όλοι.
Το τέλος.
Σωστά.
Άλλο τι λέει ο Μαραφούσκι και άλλο τι γίνεται. Ναι, 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 έτσι.
Ναι, ναι. Και το να το βγάλουμε έχει να κάνει με τι ρυθμό το βγάλουμε. Αν το βγάζουμε 3 δευτερόλεπτα πιο αργή, δεν το βγάζαμε. Δεν το βγάλαμε.
Και η σκληρή και η μέση γόμα.
Και η μέση.
Αλλά αποδεικνύεται ότι η σωστή επιλογή ήταν η αλλαγή στο VSC που την έκανε και ο Verstappen. Άστο τον Αντωνέλη. Ο Verstappen δεν θα πήγαινε βάθρο, νομίζω θα τον πιάσει το βάθρο.
Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
Δηλαδή αυτό είναι το διατάφα. Και αν ο Χάμιλτον είχε αλλάξει λάστιχα που το υποτιμάει, γιατί του φαίνονται όλα μαύρα τώρα. Μπορεί να είχε κρατήσει, τον Νόρις να είχε κρατήσει πίσω του. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, να είχε κρατήσει τα McLaren πίσω του. Μπορεί.
Είναι μεγάλο θέμα η Ferrari, θα ασχοληθούμε εκτενώς.
Πολύ πίκρα έχουν φάει, να ξέρεις.
Πολύ. Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι. Λοιπόν, αναφέρθηκε στη διαδικασία των προσπερασμάτων του Αντωνέλη με τον Ράσελ, που φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν ήταν η σωστή επιλογή να περνά σε εκείνο το σημείο, γιατί τον ξαναπέρναγε πίσω ο Ράσελ.
Διαχείριση ενέργειας ήταν.
Διαχείριση ενέργειας καθαρά.
Ό,τι επιλέγεις, ό,τι κάνεις, διαχείριση ενέργειας.
Όμως, στην επιλογή το να μπει τελικά στα pit, γιατί εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, οι ομάδες τις παίρνουν τις αποφάσεις, εγώ λέω ότι, πώς να το πω, αυτό που ακούς από τον πιλότο, ναι. Εγώ λέω ότι παίζει ρόλο στην τελική απόφαση.
Εγώ να σου πω ότι καταλαβαίνω εκεί τι έγινε. Βάλτε τον ένα του δύο στα πιτμιμή.
Αυτό είναι το σίγουρο.
Το γάμο,
100%.
Και τα
μπαίνει ο Verstappen. Ναι, ναι, προφανώς.
Ναι. Βάλτε τον ένα από τους δύο να τελειώνουμε.
Το σωστό κάνει. Αλλά ωραία. Το ότι επιλέγουν τον Αντωνέλη από το Ράσελ, εγώ λέω ότι παίζει ρόλο και ο πιλότος.
Εγώ νομίζω ότι δίνουν πρώτο. Δηλαδή, αν δεις εκεί τη στρατηγική μέχρι το τέλος, ναι. Το πρώτο βήμα το έχει ο Ράσελ.
Ναι.
Δηλαδή, ο Αντωνέλη τι έχει να κάνει, έχει να χάσει 13 δευτερόλεπτα.
Mm-hmm.
Άρα, του δίνεις του Ράσελ αβάντα. Έχει να ξαναπροσπεράσει 4-5 οδηγούς,
μέχρι να φτάσει
και να ξαναπροσπαθήσει.
Σωστά.
Και όταν ξαναπροσπάθησε, πάλι δεν τα κατάφερε. Θυμίζω, χρειάστηκε πάλι ρύθμιση για να περάσει.
Σωστά.
Νομίζω ότι εκεί είναι αβάντα στο Ράσελ. Εγώ δηλαδή το διαβάζω ως αβάντα στο Ράσελ. Και τον Αντωνέλη του λένε, ναι. Κοίταξε να δεις, εδώ η Ρόδος, εδώ και το δίγημα. Πήγαινε.
Αφού άντεξαν τα ελαστικά μέχρι το τέλος, έχεις δίκιο. Την ώρα όμως που γίνεται, σου φάνταζε
εδώ
έτσι.
Λοιπόν, εδώ,
σου φάνταζε.
Εδώ έρχεται λοιπόν η ατάκα του Μπαραφούσκη και η μέση και η σκληρή γόμα θα βγάζαν όλο τον αγώνα.
Mm.
Άρα λοιπόν αυτό πιθανά ο Βολφ και το επιτελείο εκεί το έχουν αξιολογήσει.
Mm.
Και σου λέει θα πάει ο Ράσελ μέχρι το τέλος. Αν δεν πάει ο Ράσελ μέχρι το τέλος, δεν θα φταίμε εμείς, θα φταίνε τα λάστιχα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε.
Σωστά, δίκιο.
Και εκεί είναι, δηλαδή εκεί ο Βολφ λειτουργήσε λίγο σπόντιο πιλάτος. Νύπτο τα σχήρα μου.
Ναι.
Τι πήγε ο Ράσελ να του πει στην απενημέρωση. Γιατί αβάνταρο στον Αντώνη. Πώς τον αβάνταρο να του πήρε μεγάλε. Πιτστόπ του κάναμε, είχε να ξαναπεράσει πέντε, σε έφτασε, πήγατε να σκοτωθείτε και σα είπα να μην κάνετε χαζομάρε. Τι αβάντα του κάνα. Τι
ναι, όχι, όχι, δεν μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι ο Ράσελ δεν μπορεί να το πει. Δεν μπορεί να το πει με το πώς εξελίχθηκε ο αγώνας. Την ώρα όμως που έγινε το pit-stop, εγώ ας πούμε, λέω ότι μου μοιάζει ότι ευνοείται. Θα ευνοηθεί ο Αντωνέλη με αυτή τη συνθήκη.
Την ώρα που φεύγουμε λοιπόν, για να πάμε προς το πεν για τη συνέντευξη με το δελτίο ειδήσεων, βγαίνουμε από τα paddock. Είναι στο Mercedes, το GL, το 63, το AMG, με την Carmen. Mm-hmm. Carmen πίσω, αλλά έχει γύρει προς τα μπροστά και προσπαθεί να του μιλήσει. Και είναι αποσβολωμένος ο Ράσελ. Δηλαδή, μόνο αυτό μπορώ να πω. Σου λέει, τι έγινε τώρα, ξεκινούσα δεύτερος και με πέρασε.
Για να πάμε λοιπόν στο μεγαλύτερο θέμα για μένα, του αγωνιστικού τριημέρου, γιατί η Ferrari θα είναι πάντα θέμα, δεν μου προκάλεσε καμία
ναι, έκπληξη.
Θα σου πω, θα την πιάσουμε τη Ferrari. Πάμε όμως στο Ράσελ. Για μένα το μεγαλύτερο θέμα είναι ο Ράσελ. Κύριε George, εδώ που τα λέμε, τρέχεις μόνος το Σάββατο και χάνεις από τον Gasly. Ό,τι και αν έγινε, άντε και φταίει και λίγο ο Verstappen, άντε και φταίνε και λίγο οι συνθήκες και η κακή μας ώρα. Τρέχεις την Κυριακή μόνος σου και χάνεις από τον 19ο
τον τελευταίο, ναι.
Ό,τι και να έχει συμβεί, όπως και να έχει συμβεί, το πάλεψε, εγώ το δίνω, έδωσε τις μάχες του σε όλες τις περιπτώσεις με τον Αντωνέλη, δεν το παράτησε ποτέ, αλλά στο τέλος της ημέρας, γνώρισε την πιο βαριά ήττα της σεζόν και δεν ξέρω αν αυτό, από αυτό συνέρχεται.
Όχι,
με οποιονδήποτε
είπε
τρόπο.
Είπε μόνο του ότι παιδιά δεν έχω ελπίδες για το πρωτάθλημα. Εγώ βλέπω ότι πρέπει να φύγει από τη Mercedes. Δηλαδή, αν με ρωτάς, ο Ράσελ πρέπει να φύγει.
Πάντα το πας ένα βήμα παρακάτω. Ναι.
Δεν πρέπει να φύγει από τη Mercedes τώρα. Δηλαδή,
και τι... πού να πάει, Ρετάκι. Να φύγει, να πάει.
Να μην είναι τη Καρπασιά, Κώστα. Δηλαδή τώρα θα μπαίνει ο Αντωνέλη το πρωί, θα του λέει Γιωργάκι, φλαπ! Πάρ την Καρπασιά.
Κάτσε, ρε παιδί μου. Κάτσε.
Γιωργάκι, τρία στο γύρο.
Έχει 13 άσχημους αγώνες. Εντάξει, δεν είναι όλοι άσχημοι παρεπτόντως.
Να πάει σε μια ομάδα που θα έχει πρώτο ρόλο. Ας είναι καλύτερα πρώτο στο χωριό παρά δεύτερο στην πόλη.
Ναι, αλλά εδώ ω πρώτο ξεκίνησε. Αυτό το έχασε.
Ναι.
Ω πρώτο ξεκίνησε.
Δηλαδή, όπως ας πούμε, αν με ρωτάς και εμένα και ο Leclerc, νομίζω ότι έχει ολοκληρώσει αυτή του τη Ferrari. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι.
Τι κουβέντα είπε τώρα, Τάκη μου. Τι κουβέντα είπε τώρα.
Δεν.
Θα πω μια Allwin τώρα. Είναι εμπορικό κομμάτι του podcast και λέω μια Allwin.
Δεν. Κώστα μου, δεν.
Φεύγω από τον George, τώρα πάω Ferrari. Εδώ έχει ενδιαφέρον.
Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, όλο το τριήμερο ήταν, ας πούμε, το πνεύμα τους ψηλά. Και τελικά πολύ. Η κατάταξή τους στο 3-4, δεδομένου ότι η Alpine δεν φοβόσουν θα κρατήσει.
Ναι, εκεί. Σωστά. Μια χαρά λες. Μια Mercedes έχω μπροστά μου.
Μήπως και με τις ψηλές θερμοκρασίες, με διαχείριση των ελαστικών, κάνουν τίποτα. Μήπως τον μπερδέψουν το Γιωργάκη με κανένα pit stop, undercut, overcut, ξέρω εγώ κτλ. Και ο Leclerc το 24, πώς την πήρε. Την πήρε γιατί το τράβηξε και πήγε με ένα pit stop, δεν το περιμέναν οι άλλοι.
Mm-hmm.
Είχαν μια ελπίδα οι τυφώσει, αυτό προσπαθώ να σου πω.
Είχαν.
Και ξεκινάνε και τι κάνουν στην πρώτη στροφή, ρε παιδάκι. Μπορεί να μου εξηγήσει και τι γίνεται.
Εγώ θα πω ότι εμένα αυτό, σαν θεατή, μου αρέσει πάρα πολύ. Να βλέπω δύο teammates να μονομαχούν. Όταν το βλέπω όμω, όταν το βλέπω, καταλαβαίνω ότι αυτή η ομάδα έχει τεράστιο πρόβλημα.
Ωραία, πάμε να δούμε
τεράστιο
ποιο
πρόβλημα.
Φταίει εκεί. Εγώ είμαι ξεκάθαρο. Τοποθετήθηκα και χθε στον αέρα. Φταίει ο Βασέρ.
Α,
δεν υπάρχει καμία συζήτηση.
Ψάχνω να δω ποιο θέλει του πιλότου και προσπαθώ να το σκεφτώ. Δεν βλέπω καμία ευθύνη κανένα από του.
Ο Χάμιλτον.
Βλέπει χώρο και πάει.
Πάει να βουτήξει με. Ξέρει καλά, εκεί τον έχει καβαλήσει ο Verstappen, σου θυμίζω.
Το θυμάμαι 100%.
Ξέρει καλά ότι άμα πάει να βουτήξει από μέσα στη Μόντσα, έρχεται το γκράου. Τα ξέρει αυτά. Επιλέγει να κάνει ευθύνη. Αλλά ο οδηγό αγώνων γι' αυτό τον πληρώνουμε. Για να μπει από μέσα. Μπαίνει. Στρίβουν μαζί. Τι θε να κάνει ο Leclerc. Αν κάνει αριστερά.
Κάποιο από του δύο θα φρενάρει.
Περίμενε. Όχι, α μην φρενάρει. Αν κάνει αριστερά, θυσιάζοντα τη γραμμή, εκεί έτσι όπω είναι κολλημένο ο Verstappen από πίσω, του είχε καβαλήσει και του δύο.
Σωστά.
Αν προσπαθούσαν να στρίψουν και δύο στο σκηνή του και περάσει πριν την κούρβα κράτη ο Verstappen για του δύο. Οπότε ο Λεκλέρ προσπαθεί να επιβιώσει εκεί. Δεν έχει στον ούτε να βγάλει τον Χάμιλτον εκτό.
Όχι, να κρατήσει. Να μείνει ο ίδιο.
Κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο Χάμιλτον από ένα σημείο και μετά είναι προφανέ ότι δεν πάει.
Ναι, το δεν έχει χώρο.
Ακριβώς το ίδιο είπα και με τον Έλλη με τον Ράσελ. Σου θυμίζω, έχασε τα φρένα ο Ράσελ, πήγε λίγο αυτό και με το που ξαναπήγε ο Ράσελ εκεί τον πέταξε έξω τον Έλλη.
Ναι, ναι, δεν γίνεται. Προφανώς, αν μιλάμε για ευθύνη κάποιου, είναι του Βασέρ, ξέρεις ότι θα συμβεί αυτό.
Παιδιά, είστε 3-4. Μπράβο. Ξεκινάτε, hold positions.
Μπράβο. Και πάμε.
Μπροστά ο Χάμιλτον, δεν με νοιάζει. Δικό,
ναι,
του,
ναι, δικό, δικό του είναι το μαγαζάκι.
Είναι το μαγαζί.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν είναι εικόνα.
Σε αυτό συμφωνώ 100%. 100%. Δύο πράγματα. Το πρώτο. Η αναβάθμιση Φεράρι. Σίγουρα οι απαιτήσεις ήταν μεγαλύτερες από αυτό που είδαμε.
Περίμενε τώρα.
Να περιμένω.
Γιατί βγήκε ο Λεκλέρκ. Εδώ κάτι δεν μας λένε.
Σίγουρα δεν μας λένε.
Λένε για την υδροροή, αλλά.
Σίγουρα δεν μας λένε. Δεν το πιστεύω κι εγώ. Και με τίποτα, με τίποτα.
Καταρχάς την πάτησε. Ναι. Αλλά ψάχνοντας λίγο τα on board από την Παρασκευή, την έχει πατήσει και ο ίδιος και άλλοι 100, άλλες 100 φορές.
Ακριβώς. Μαζί σου. Κάτι είναι πολύ απότομο αυτό. Είναι πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει.
Μισό,
δεν μπορεί να είναι μόνο το πάτημα. Εκτός αν κλάταρε, εμένα μου μοιάζε ότι έχει κλατάρει το ελαστικό, αλλά δεν φαίνεται πουθενά να έχει κλατάρει.
Μισό το. Αν περιμένουμε να έχει κάποιο ελαστικό πρόβλημα, είναι το πίσω δεξιά. Γιατί
σωστά,
εκεί
έχει τζαρτζαριστεί.
Και με τον Χάμιλτον και με τον Πιάστρε.
Ναι, ναι.
Εκείνο το τζαρτζαριστεί. Δεν είναι πίσω αριστερά.
Δίκιο
μπορεί να είχε απώλεια πίεση στο πίσω δεξιά και να αντέδρασε στο μόνο. Εγώ να τα δεχτώ όλα. Αλλά θέλω να κάνω step 2, 3, 4 πίσω. Έχει χάσει τρεις θέσεις. Δηλαδή σε αυτό το γύρο τον έχει πάρει και ο Γκασλί και
μπράβο,
ο Verstappen και πάνε τον πάρει και ο Πιάστρη στην παραμπόλικα. Πού στην παραμπόλικα, δεν προσπαθεί στην παραμπόλικα.
Δεν γίνεται,
περνάει ο Πιάστρη στο Leclerc.
Ναι, ναι.
Κάτι δεν πάει καλά. Τώρα είναι η διαχείριση της ενέργειας. Κάτι...
Αυτό είναι το πρόβλημα φέτος. Ότι πολλές φορές βάζουμε στο μυαλό μας αυτό που δεν το είχαμε τα προηγούμενα
και
χρόνια.
Λέει. Και δεν το λέει.
Ναι.
Αν το είδες, λέει, θέλω να το δω με τους μηχανικούς.
Δεν λέει, δεν λέει.
Είπε, αισθάνθηκα περίεργα και στον πρώτο γύρο και εκεί με το αυτοκίνητο.
Ναι.
Και αναγκάστηκα να πατήσω τον γκάζι και να το ξαναφύσω και να ξαναπατήσω. Μέχρι εκεί τα είπε. Αλλά δεν λέει φταίει το Ferrari, πρόσχε.
Όχι,
δεν λέει φταίει το Ferrari, δεν λέει φταίει αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι κουλτούρα Verstappen, είναι από χαρτί φτιαγμένο.
Δεν
το
μπορεί
μονοθέσιο
να το πει. Αυτή τη στιγμή ο Λεκλέρ δεν μπορεί να κατηγορήσει τη Ferrari. Σου θυμίζω.
Υπάρχει αυτή η εσωτερική κουλτούρα τη Ferrari από την εποχή του Λάουντα. Ταινία το κάνανε.
Σωστά.
Αυτό είναι sitbox του λέει ο
άλλος. Εκτός το ότι υπάρχει κουλτούρα στη Ferrari,
ναι,
δεν αισθάνεται ο Λεκλέρ σήμερα που μιλάμε ο ισχυρός μέσα στη Ferrari. Λόγω της δικής του
λοιπόν,
απόδοσης.
Λοιπόν, η γλώσσα του σώματος. Ο Πάνος είπε ένα πολύ ωραίο χθες. Ο Πάνος ήταν ήδη ότι ο Χάμιλτον έχει αρχίσει συντοχρόνο να κάνει την Ferrari δικιά του φέτος. Έτσι, και
συμφωνώ
να...
απόλυτα.
Ωραία.
Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
This is going to be absolutely massive.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
Στη Μόντσα αυτό δεν φαινόταν. Η γλώσσα του όμως δεν του έβλεπε και του δύο. Φτάνε στα πάντα. Έρχονταν ο Λεκλέρκ με την Αλεξάνδρα, με το 500ράκι του, με τα αυτά του.
Εντάξει, ρε παιδί μου.
Ο Χάμιλτον δεν είναι σπίτι του. Σφίγγεται. Δεν είναι άνετο. Δηλαδή τον βλέπει, μπαίνει στο motorhome τη Ferrari και δεν γυρνάνε να τον κοιτάξουν.
Μπαίνει ο Λεκλέρ και 30 χρόνια σε ένα σπίτι και πας 2 χρόνια σε ένα άλλο. Θες ένα χρόνο για να.
Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν μπει στη Mercedes, αν πάει με τα κόκκινα στη Mercedes,
100-0.
Θα πεταχτεί η κοπελίτσα και θα του πει Νιούι στο πετσέτα. Εδώ είναι τα ακουστικά.
Κι όμως, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, πως τον είδες εκεί, αλλά όπως τον ακούς στα τιμήρια του, όπως τον ακούς τις δηλώσεις του, όπως τον βλέπεις να συμπεριφέρεται.
Εντάξει, ο Χάμιλτον.
Αυτό. Νιώθεις ότι πλέον. Μάλλον έχει κερδίσει αυτή. Κερδίζει, δεν την έχει κερδίσει. Κερδίζει αυτή τη μάχη με τον Λεκλέρ. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι ο Βασέρ δεν μπορεί να χωρίσει αυτούς τους δύο με κανέναν τρόπο. Το θέμα είναι τι θα κάνει.
Κοίτα,
άλλη μια χρονιά
Βασέρ,
πάει στράφη. Περίμενε. Άλλη μια χρονιά
ήταν,
πάει στράφη.
Χθες ήταν και ο Τζον Έλκαν εκεί.
Ναι, μπράβο.
Ήταν παρόν, βγάλαν την καθιερωμένη φωτογραφία. Είχε συναντήσει από ό,τι ξέρω με όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη της ομάδας. Δεν ξέρω τι διεμήθη εκεί. Αλλά αν δεν μπορεί να το κάνει ο Βασέρα, το κάνει ο Έλκαν.
Κάποιο το κάνει, ρε παιδιά.
Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι θα το έχει ο Τζον το τηλέφωνο. Αλλά το στείλουμε του Κρίστιαν το τηλέφωνο. Θα μιλήσουν, δηλαδή.
Είναι μια λύση.
Δεν θα ήταν μια λύση.
Ξεκάθαρα.
Δηλαδή, αν δεν μπορεί ο Φρεντ, μπορεί ο.
Ο πνιγμένος πάντα από τα μαλλιά του πιάνεται.
Ναι, δηλαδή. Κάπως θα πρέπει να υπάρξει μια λύση εκεί. Γιατί αυτή η εικόνα δεν είναι σωστή. Και δεν είναι πρώτη. Συνέχεια μεταξύ του τζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζαρτζ
το θέμα είναι το εξής, ότι ναι, ο αγώνας έτσι κι αλλιώς εξελιχθεί άσχημα για τη Ferrari. Εκτός από αυτό που έγινε με τον Leclerc, αν εκεί ο Χάμιλτον δεν είχε πέσει 8ος, 10ος, έπεσε 10ος και άρχισε να ανεβαίνει.
Εγώ 8ο το θυμάμαι στην κατάταξη, αλλά μπορεί να ήταν και 10ος.
Ήταν 10ος και ανέβηκε 8ος. Ναι, λοιπόν, δεν λέω εγώ ότι θα ανέβαινε στο βάθρο απαραίτητα. Θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα από την έκτη θέση. Δηλαδή.
Όχι.
Γιατί δεν θα είχε καλύτερο
αποτέλεσμα. Γιατί είναι τα Μακλάρεν πιο γρήγορα. Δηλαδή και ο Verstappen και τα Μακλάρεν πιο γρήγορα. Ναι. Δηλαδή νομοτελειακά, δεν είναι στο ρυθμό το γυρολόγιο τη Ferrari.
Ήταν πιο γρήγορα.
Θα μπορούσε. Όντας πιο ψηλά να δώσει μάχη, ναι, να το δεχτώ. Ναι. Αλλά ήταν βρέθηκε πιο ψηλά.
Βρέθηκε, δηλαδή. Αλλά είχε ξεκάθαρα έλλειμμα ρυθμού σε μεγάλο διάστημα του αγώνα. Συν, εγώ λέω ότι και η επιλογή της μέσης γόμας.
Δεν ανάψε ρε Κώστα ποτέ το Ferrari. Πώς να σου το πω, είδες κανένα ταχύτερο γύρο, είδες κάπου να πλησιάζει, είδες κανένα προσπέρασμα. Όλο το περνάγανε.
Εντάξει, με το πιάστρι είχε. Το πέρναγε, το ξαναπέρναγε. Είχε.
Όλο το περνάγανε.
Έλα ρε παιδί, το περνάγανε μόνο. Μιλάς έτσι τώρα. Το περνάγανε μόνο. Πέρασε κιόλας κάποιος. Πάντως ήταν. Στόχευε σε αυτόν τον αγώνα η Ferrari, γι' αυτό έφερε την αναβάθμιση. Είναι Μόντσα το να τερματίζει έκτος ο ένας και εγκατάλειψε ο άλλος, είναι μια τεράστια παταγώδη αποτυχία.
Θέλω να σου δείξω όμως και άλλες ομάδες οι οποίες εξαφανιστήκαν στη Μόντσα. Δηλαδή η Audi, έτσι που σταθερά υπολογούσε βαθμούς, ξαφνικά στη Μόντσα εξαφανίστηκε. Η McLaren, η οποία είχε κερδίσει τους τελευταίους αγώνες και ξαφνικά είναι εκτός βάθρου. Mm-hmm. Είναι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της πίστας. Απαιτεί πολύ δυνατή υβριδική μηχανή. Μπορεί το θερμικό κομμάτι της Ford να είναι το καλύτερο, αλλά το σύνολο είναι της Mercedes. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια, στο βάθρο τι είχαμε, είχαμε δύο Mercedes και ένα Ford. Έτσι.
Ναι, ναι.
Να είμαστε. Και από κοντά ήρθε τσίπησε βαθμουλάκα και ο Λίμπλαντ. Αλλά αν δεις τη βαθμολογούμενη αυτή, τα 7 μοτέρ είναι της Mercedes.
Ναι, ναι. Επειδή την έκανα την προηγούμενη εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδες με τον κύριο Πάνο, και προφανώς δεν μου δώσει καμία ξεκάθαρη απάντηση, όπως κάνει πάντα ο κύριος Σεϊτανίδη, θα την κάνω σε εσένα που θα μου δώσει ξεκάθαρη απάντηση.
Δεν σημαίνει ότι θα είναι σωστή η δικιά μου.
Όχι, λέω, δεν είπα ως σωστή. Είπα ότι θα δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Το καλύτερο μονοθέσιο. Σήμερα που μιλάμε.
Δεν υπάρχει. Είναι
δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Ξέρεις γιατί δεν υπάρχει.
Α, δεν υπάρχει.
Γιατί από πίστα
σε πίστα. Α, και εσύ δεν υπάρχει.
Μισό λεπτό.
Και εσύ δεν υπάρχει.
Από πίστα σε πίστα. Περίμενε τώρα. Από πίστα σε πίστα και ανάλογα. Κοίταξε το Alpine Pole Position στα ίσια προχθές.
Απίθανο.
Το Alpine στα ίσια. Πρόσχε. Δεν είναι ότι.
Όχι, όχι.
Στη Βραζιλία, ναι, καλέ. Όχι, και έκανε ο Χούλκεμπερκ με τη Βίλιαμ.
Πιο ίσα δεν έχει.
Και πήρε pole position και
δεν έχει πιο ίσα.
Ή, το έχει κάνει και ο. Πες τον, ναι. Οχ, κολλάει το μυαλό μου. Ο Μάγνου. Όχι, ναι, ο Μάγνου.
Ο Μάγνου. Ο Μάγνου.
Ο πήρε pole position γιατί κοιμήθηκε ο Θεός και στέλνω στην πίστα, α πούμε, το πιστολάκι.
Ναι, ναι.
Εδώ συζητάμε για στα ίσα.
Πιο ίσα δεν έχει. Χωρίς συμβάντα, χωρίς τίποτα.
Πάμε. Άρα λοιπόν. Εδώ όσο ακόμα μαθαίνουν τους κανονισμούς και μαθαίνουν και τη διαχείριση ενέργειας, στη Μόντσα ακόμα μαθαίνουν τη διαχείριση ενέργειας.
Mm.
Δηλαδή η Alpine πήρε να ρίξει.
Και είναι δύσκολη η διαχείριση
στη Μόντσα. Να πούμε τους τρεις λόγους που πήρε η Alpine την πόλη. Λοιπόν. Το πρώτο είναι ένα φοβερό slipstreaming διπλό. Δηλαδή είναι ο Κολαπίντο, εμπλέκεται και ο Verstappen μπροστά. Ναι, και τον τραβήξανε λίγο. Ωραία, αυτό ήταν ένα ελάχιστο. Το δεύτερο είναι ότι έχει πάρει κάποια ρίσκα στη διαχείριση της ενέργειας με την υβριδική μηχανή που τους βγαίνει. Mm-hmm. Γι' αυτό και η αντίδραση του Toto Wolff σου λέει ρε γαμώτο, τους δίνουμε τη μηχανή μας και την εκμεταλλεύονται καλύτερα από εμάς.
Mm-hmm.
Και το τρίτο είναι ότι η Alpine δεν έχει αεροεφίσινση, δεν έχει αεροδυναμική απόδοση σαν μονοθέσιο.
Mm.
Αυτό είναι μειονέκτημα σε όλες τις άλλες πίστες.
Όχι όμως στη Μόντσα.
Στη Μόντσα όμως. Και η Williams είναι το άλλο μονοθέσιο που δεν έχει αεροεφίσινση. Στη Μόντσα όμως, αφού δεν έχει απόδοση, δεν έχει και αντιστάσεις. Δηλαδή αυτά πάνε, είναι αλληλένδετα. Όσο καλύτερη αδυναμική σου απόδοση, τόσο μεγαλύτερη η αντιστάσεις σου.
Ναι.
Άρα, αφού δεν έχει αντιστάσεις και βλέπεις τελικές, άμα δεις τελικές, το Κολαπίντο και ο Γκασλί πρωταγωνιστούν.
Ναι, 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 σωστά.
Αυτό.
Να θυμίσουμε ότι στην Ολλανδία έφεραν το μεγάλο πακέτο αναβάθμισης.
Ναι.
Ο Κολαπίντο δεν το είχε, το είχε ο Γκασλί.
Ναι,
το πήρε και ο Κολαπίντο στη Μόντσα.
Όλα αυτά, όλα, αλλά. Αυτό λοιπόν θέλω να πω τη λεπτομέρεια. Τώρα, ας πούμε στη Μαδρίτη.
Mm.
Βλέπεις φαβορί. Ωραία, άμα πρέπει να διαλέξω, είναι Μακλάρεν.
Ναι, σωστά. Αυτό θα σου έλεγα. Δεν βλέπεις.
Γιατί είναι
Μακλάρεν, θα πήγαινα κι εγώ.
Το Μακλάρεν. Ναι. Αλλά αν του βγει το σετάρισμα του Λιούις, σου λέω εγώ, το έχει πετύχει.
Του Λιούις.
Ναι, μάλιστα, του Λιούις το σετάρισμα.
Του Λιούις, λες.
Δεν τα λέω. Αν του βγει το σετάρισμα του Λιούις, δηλαδή δεν το κερδίζει εκεί πέρα.
Ναι, οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Προφανέστατα. Αλλά επειδή έγινε πολύ κουβέντα. Κυρίως μετά την Ολλανδία και την ξεκίνησαν λόγω της McLaren. Δηλαδή ότι μήπως η McLaren. Το ξεκίνησε μάλλον η Mercedes να λέει ότι η McLaren έχει καλύτερο μονοθέσιο από εμάς. Αυτή ήταν η ατάκα του Wolff. Και ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα και κρατάει πολύ. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα το πιο ισορροπημένο είναι της Mercedes. σε, αν πάρουμε όλες τις πίστες. Το να παίρνεις κάθε μία πίστα ξεχωριστά δεν θα βγάλεις συμπέρασμα. Όλες πάλι είναι το πιο ισορροπημένο.
Δεν μπορείς να το κάνεις γιατί θα πρέπει να δεις τις αναβαθμίσεις. Γιατί είναι πιο ισορροπημένο όταν ξεκίνησε. Ναι, συμφωνούμε. Μετά όμως όταν αρχίσαν σοβαρά οι αναβαθμίσεις μετά το Μονακό, αρχίσαμε να βλέπουμε αναβαθμίσεις. Ξαφνικά το Φεράρι πήρε δύο νίκες. Βάρεσε Βαρκελόνη, συνέβη στο δύο νίκες. Μετά έρθει το Μακλάρεν να ανέβηκε. Άρα, ναι, το Mercedes έχει ένα σχέδιο το οποίο προσαρμόζεται καλά στις περισσότερες πίστες και αν δεν είναι πρώτο, είναι δευτερότριτο. Αλλά δεν μπορεί να πεις με διαφορά το καλύτερο. Αυτό
με
είναι η μαγεία της φετινής χρονιάς.
Με διαφορά είναι σίγουρο και σωστά, συμφωνώ απόλυτα.
Περιμένω και νίκη Verstappen σε μία από τις επόμενες. Mm. Δηλαδή, κάνα Αζερμπαϊτζάν που είναι πάλι μεγάλη σημασία η δύναμη της υβριδικής μηχανής.
Εδώ στα μέσα του αγώνα υπήρχαν 5-6 γύροι λόγω διαχείρισης, λόγω φθοράς που έβλεπε στη... τον Verstappen να κάνει ταχύτερους γύρους. Έβλεπε να είναι σε θέση να διεκδικήσει. Χάτζαρ θα επιστρέψει.
Κάποια στιγμή.
Προχθές,
ναι, προχθές την Πέμπτη είχαν ανεβάσει να ξέρει την πινακίδα του Χάτζαρ. Δηλαδή ναι. Και τη βγάλαν και βάλαν του Λόσον. Υπάρχει και πλάνο σχετικό. Οπότε καταλαβαίνει ότι μπορεί να μην είναι στη Μαδρίτη τώρα που είναι και άγνωστη πίστα, αλλά νομίζω θα τον δούμε. Σιγκαπούρη, Αζερβαϊτζάν θα τον δούμε.
Πριν πιάσουμε και οι υπόλοιπες ομάδες, σε σχέση με καλεντάρι, με οτιδήποτε τέτοιο, υπήρξε κάποιο νέο.
Γιατί ναι, αλλά δεν μπορώ να το πω.
Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα κρατήσουμε τα μικρόφωνα και θα μου τα πει.
Εντάξει, να σου πω μια ερώτηση που έκανα.
Μπράβο. Αυτά μπορεί να μας πει.
Την ερώτηση που έκανα. Έτσι κι αλλιώς έπαιξε το Αντένα.
Άμα έπαιξε τότε θα μας τα πει, Τάκη.
Ρώτησα λοιπόν τον υπεύθυνο τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Φόρμουλα 1, τον κύριο Χόλμς, αν θα ξαναβρεθούμε στην Ιταλία φέτος.
Μπράβο, είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή που έκανε.
Σε ευχαριστώ.
Μπράβο, Τάκη.
Δεν έχουμε στο πρόγραμμα άλλο Ιταλικό Grand Prix. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Ας απολαύσουμε αυτό το Grand Prix και βλέπουμε παραπέρα. Αυτή ήταν δηλαδή η απάντησή του.
Ναι.
Οπότε
δεν θα έχουμε άλλο Ιταλικό.
Ναι. Όχι, δεν μου είπε ότι δεν θα έχουμε.
Ναι, δεν το κατάλαβα.
Δεν έχουμε στο πρόγραμμα άλλο Ιταλικό. Τώρα, άμα το πρόγραμμα ανατραπεί. Μετά, ξέρω εγώ, Πορτογαλία, Τουρκία του χρόνου είναι σίγουρες.
Είναι σίγουρες αυτές.
Πιθανά να δούμε.
Εκτίμηση για το πότε θα έχουμε. Τελικό
αγώνα
πρόγραμμα...
στον κόλπο εννοείς. Πιθανά να δούμε τους αγώνες του κόλπου να πηγαίνουν τέλος του 27.
Τέλος του 27 για να ή αυξήσουν τις πιθανότητες να γίνουν.
Ναι. Ναι. Μπορεί να ξεκινήσουμε ξέρω από την Κίνα φέτος.
Δεν είναι ένα πρόβλημα το ότι έχουμε φτάσει μέχρι τώρα και δεν υπάρχει πρόγραμμα για τον χρόνο.
Προφανώς. Πολλά είναι τα θέματα, αλλά καταλαβαίνεις ότι οι χώρες του κόλπου και χορηγικά. Καταρχάς, ας πούμε, η Μακλάρεν ανήκει στο Μπαχρέιν. Ξεκινάμε ένα. Δεύτερον,
καλά, Grand Prix Bahrain θα έχουμε. Απλά θα είναι λίγο πιο μακριά στη Μαλαισία σιγά. Πώς κάνεις έτσι.
Πολλά λεφτά από χορηγούς, ας πούμε, η Aramco, Galfair, μπορώ να αναφέρω πολλούς.
Εγώ λέω ότι από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η Σαουδική Αραβία.
Χρηματοδότηση και στην οργάνωση του αγώνα σοβαρή, πάνω από 100-120 εκατομμύρια το χρόνο, επενδύει κάθε χώρα. Άρα λοιπόν, αν βάζεις 4 χώρες, είναι 480 εκατομμύρια μόνο η επένδυση που κάνουν για την οργάνωση του Grand Prix. Οι χορηγίες, οι ομάδες που συμμετέχουν είναι μεγάλο, πολύ σοτζιρο. Δεν μπορείς εύκολα να πεις, παιδιά.
Ναι, εντάξει, αφήνουμε έξω του χρόνου. Όχι, αυτό δεν μπορεί να το κάνω.
Στην Ευρώπη που δεν με θέλει. Γιατί πολλοί μου λένε, μα γιατί δεν έχει Ελλάδα Φόρμουλα 1. Και λέω, ρε παιδιά, δεν έχει η Γαλλία και η Γερμανία με την αυτοκινητοβιομηχανία που έχουν και τα μέσα που έχουν και τους οδηγούς που έχουν. Και συζητάτε εσείς για την Ελλάδα.
Γερμανία, λες, θα έχουμε.
Το 27 δεν ξέρω. Η Audi πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Γι' αυτό.
Αλλά δεν το ξέρω. Δεν είναι πολύ δύσκολο, Κώστα. Πρέπει να σου πω χοντρά τα νούμερα. Θέλεις 50 εκατομμύρια για το δικαίωμα διοργάνωσης και 50 για τη διοργάνωση 100. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται να χρηματοδοτούνται με κρατικά χρήματα τέτοιου είδου ιδιωτικών συμφερόντων ενέργειας. Άρα, ποιος θα βρεθεί να βάλει 100 και αν τα πάει τέλεια να κάνει break-even και αν δεν τα πάει τέλεια να μπαίνει και μέσα κάθε χρόνο.
Είναι μια εξήγηση.
Όχι. Και οι Ολλανδοί γιατί φεύγουν.
Γι' αυτό σε άφησα κιόλας, γιατί είναι μια βασική εξήγηση για αυτό όλο το. Για όλη αυτή τη συζήτηση των τόσων χρόνων στην Ελλάδα για το πίστα, Φόρμουλα 1 και όλο αυτό το κομμάτι.
Ναι, θα σου πει κάποιος, παιδιά, η Πορτογαλία το προτιμάω. Ναι, στο προτιμάω οι Πορτογάλοι κάνουν μια επένδυση. Και μέσω αυτής. Των κεφαλαίων δηλαδή που διοχετεύονται προς την πίστα, χρηματοδοτείται και η οργάνωση του Grand Prix, για να το πω ευγενικά. Όπως και οι Ιταλοί, οι κατασκευαστές εκεί οι ντόπιοι έχουν μπει στο διοικητικό συμβούλιο της πίστας, ας πούμε. Ναι, και η περιφέρεια της Λομβαρδίας κάνει μια διαχείριση ούτως ώστε να είναι συμφέρον. Δηλαδή να λέμε τα πράγματα πώς ζουν τα κάθε.
Σε κάθε αγώνα ρεκόρ προσέλευσης.
Αυτό. Κάθε αγώνα δημοφιλία, sold out, όλα 404. Εδώ λοιπόν ήθελα να σε πάω. Το ενεργειακό πεδίο που υπάρχει. όταν έχεις 400.000 ανθρώπους σε ένα χώρο να φωνάζουν. Δηλαδή, καθόμασταν στο γραφείο τύπου την ώρα ανάκρουσης του Ιταλικού Εθνικού Υμνού και τον ακούγαμε. Το γραφείο τύπου είναι
κλειστό.
Είναι κλειστό, είναι μονωμένο, είναι ψυχόμενο και είναι και σε απόσταση, γιατί τη μέτρησα μετά επίτηδες με το Google Earth, είναι και σε απόσταση 825 μέτρα.
Ναι, ναι,
από
μακριά,
το
μαζί μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είχα...
Το έχουν αλλάξει, το έχουν βγάλει εκτός
πάντων.
Πιο μακριά από ό,τι το θυμάσαι λοιπόν.
Α, μάλιστα. Γιατί μακριά ήταν έτσι
ναι,
κι αλλιώς.
Και πιο μακριά από ό,τι το θυμάσαι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα μέσα στα Πάντοκ γίνεται το Πάντοκ Club. Το Πάντοκ Club γιγαντώνεται, να μια άλλη διαφορά στις Φόρμουλα 1. Και είναι σοβαρότατα αποδοτικό για την Φόρμουλα 1. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πουλάνε εμπειρία Πάντοκ Club. Mm. Που η οποία κοστίζει ανάλογα την πίστα στη Μόντσα κόστιζε 10.000 το απλό πακέτο και μπορούσε να φτάσεις μέχρι 30 αν ήθελες να φάσεις με το Leclerc το μεσημέρι να σε κάνει για μια βόλτα με το 296 το GTB. Ναι, αυτό ναι. Όπως...
και πουλάνε και πακέτα ετήσια έτσι πλέον ναι.
Έκανα και εγώ μια βόλτα να ξέρεις ένα hot lap είχα την ευκαιρία
έδωσε 10.000 πρόβο ρετάκι ναι. Για πες.
Με το κάναν δώρο.
Ναι.
Και σε όλους τους τηλεθεατές που θα έχουν την ευκαιρία να δουν αυτή τη βόλτα, γιατί είχα και έναν. Με έκανε βόλτα ο Σουμάχερ.
Τι λες τώρα.
Άσα στη Μόντσα ο Σουμάχερ. Ο Ντέιβιτ Σουμάχερ. Ναι. Ποιος του Ράφ.
Καλά. Ναι.
Εντάξει, ναι, ο Ντέιβιτ Σουμάχερ με έκανε βόλτα.
Εσύ θα λες ότι σε έκανε βόλτα ο Σουμάχερ.
Δεν ψέματα.
Κανένα ψέματάκι. Πήγα στη Μόντσα και με έκανε βόλτα ο Σουμάχερ. Φέτελιδε.
Ναι, και στην μεικτή ζώνη του έκανε και τις δηλώσεις του, τον είδαμε και με το μονοθέσιο. Αισθάνεσαι από τη γλώσσα του σώματος έτσι όπως τον βλέπεις και όπως μιλάει.
Ναι.
Ρε παιδιά, άμα μου δώσετε θα μπω δύο.
Θα μπει,
θα μπω δύο γύρους.
Δεν τον βλέπεις.
Ένα σπα και μια αυτή την κάρτα.
Δεν τον βλέπεις έναν τύπο που θα μπορούσε να είναι μέσα στη Φόρμουλα 1. Άστο το οδηγικό.
Όχι, θα σου
όχι,
τώρα με τσιγκλάσει. Γιατί
τσιγκλάω,
έχει,
ναι.
Έχει υψηλό το αίσθημα του αυτοσεβασμού. Mm.
Βαριές κουβέντες λες.
Αυτό, σέβεται τον εαυτό του. Ναι, λέω βαριές κουβέντες, καταλαβαίνεις για πού χτυπάει η καμπάνα.
Ναι.
Έχει το αίσθημα του αυτοσεβασμού ψηλά ο Φέτελ.
Μάλιστα. Ωραία, για πάμε και λίγο και στους υπόλοιπους για να χαιρετήσουμε, για να κλείσουμε, ναι, γιατί έχουμε και 500.000 δουλειές.
Να πούμε ξανά ευχαριστώ πολύ που μας ακούτε, ό,τι ώρα και αν μας ακούτε. Εγώ έχω ό,τι έρθει από τη Μόντσα και ο Κώστας με έχει βάλει απέναντι και εγώ.
Και βομβαρδίζω. Ναι, ναι. Ναι. Με Άστον Μάρτιν τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
Πότε θα βαρεθεί ο Στρόλ να τραβήξει την πρίζα.
Αυτό δεν εκεί το βλέπεις.
Δηλαδή, ναι, η Honda αυτό δεν ενδιαφέρεται και μήπως πάρουμε μότερ Mercedes. Ο γιος του δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή,
καθόλου.
Μαθαίνω ότι φτάνει στην πίστα, μπαίνει στο μονοθέσιο, οδηγάει και φεύγει. Ας πούμε, ούτε να μιλήσει, ούτε να συζητήσει, ούτε να ασχοληθεί, τίποτα. Ένας Αλόνσο δεν φέρνει την άνοιξη, ούτε ένας Ντελαρόσα χαμογελάει.
Δεν σε απογοήτευσε λίγο αυτό. Δηλαδή, δεν περίμενες νιού όλο αυτό τι θα φέρει κάτι.
Ο Νιούι έχει την ικανότητα, αλλά χρειάζεται χρόνο. Όταν έφτασε εκεί, σου θυμίζω πέρυσι, επειδή εγώ τον ακούω τι λέει.
Mm.
Δεν στέκομαι, ο Νιούι ο Μάρκος,
ναι, ναι.
Ακούω τι λέει κιόλας.
Mm-hmm.
Είπε, θέλω δύο χρόνια να στρώσω εδώ μέσα. Άρα ένα χρόνο.
Ένα χρόνο.
Θέλει άλλον έναν. Ναι. Του χρόνου θα δούμε κάτι.
Ναι, ναι. Άλλους από τους υπόλοιπους, Williams.
Ναι, νομίζω ότι και το 27 θα τρώνε ξύλο. Δηλαδή τα προβλήματα δεν λένε τόσο εύκολα, ότι έχουν λεφτά, έχουν κάνει λάθος με την σχεδίαση του φετινού mm-hmm. μονοθεσίου και στο βάρος.
Και έχουν καλό δίδυμο. Έχουν καλό δίδυμο οδηγών και είναι κρίμα. Ναι.
Δεν πάει πουθενά. Η Χάς κάνει βήματα γόργα προς τα πίσω. Ο Κον νομίζω θα φύγει. Ο Ντούχαν είναι εκεί γύρω-γύρω κάθε
και περιμένει, ναι.
Έλα,
ναι.
Έλα, άντε, αυτό και τα λοιπά. Εντυπωσιακά, δηλαδή από τις. Από τους υπόλοιπους 7 είναι η Racing Bulls η οποία με εντυπωσιάζει, ας πούμε, το λέω ξεκάθαρα.
Κάπως το βρίσκει κάθε χρόνο. Ναι. Κάθε χρόνο, ναι. Όπως και να ξεκινάει, βρίσκει μέσα στη σεζόν να λες, όπα ρε.
Είναι τα Racing Bulls πάνε πάρα πολύ καλά αυτό.
Ναι, ναι. Υπέροχα, υπέροχα. Πρωταθλητή προφανώς βλέπεις Κίμη.
Δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι το πήρε το πρωτάθλημα στη Μόντσα. Για
να,
μένα το πήρε
να
το
πάω τον κύριο Πάνο. Να πάω τον κύριο Πάνο για Γουρνοπούλα ήδη.
Και εμένα μέσα.
Και μέσα και μέσα. Εντάξει, θα σε πάω και σε. Ναι, και εσύ άνθρωπο είσαι.
Εγώ έχασα. Λοιπόν, οι 59 βαθμοί σου θυμίζω ότι στην εκκίνηση θα μπορούσε ο Κίμη να έχει τρακάρει και να έχει βρεθεί εκτός. Άρα οι 59 είχαν μια δυναμική να γίνουν 34 και γίνανε 66. Εντάξει, τι άλλο να πούμε.
Ναι, δεν νομίζω ότι και εγώ ότι μπορεί να γίνει.
Δεν υπάρχει και ψυχολογία από κάτω.
Αυτό. Δεν υπάρχει ψυχολογία και δεν υπάρχει και ότι τώρα... θα εμφανιστεί η Ferrari, ας πούμε.
Όχι, θα εμφανιστεί η McLaren. Να σου πω κάτι. Με τρεις νίκες του Νόρις, Μαδρίτη, Αζερμπαϊτζάν, Σιγκαπούρη, θα μπορούσαμε με τρεις αντίστοιχες εγκαταλείψεις του Αντωνέλη από
την
να έχουμε μπει στο. Okay. Να έχει γίνει ροντέο.
Σωστά.
Όλα γίνονται.
Όλα. Φόρμουλα 1.
Με τη λογική η οποία σταματά όταν ξεκινάει η Φόρμουλα 1, ο Αντωνέλη το έχει πάρει.
Υπέροχος, καταπληκτικός, ανεπανάληπτος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες κατευθείαν μετά τη Μόντσα να μας μεταφέρει την εμπειρία σου.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου πάντα.
Τάκης Πουρναράκης, καρό σημαία powered by Allwin. Θυμίζω το ραντεβού μας κάθε εβδομάδα μετά από το αγωνιστικό τρίμερο. Να είστε καλά, γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Καρό σημαία» powered by Allwin με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούσετε podcast.
Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwin φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwin Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
This is going to be absolutely massive.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.